Sometimes sit al venta l'Espiritu Santo, amen, o al testa collo, al mono, al Espiritu Tia, gus da collo, al amo, per il camera, e conta gloria lì, la pita gita, il popolo tana, o se ne l'intuis merit, ad esmet gli sarnata, e collo, tre zanco, il sangue del flag.
Obsa col mio matrina, l'uma, frena, dobbietta, palma, la frena, ha, ti arina, da halni, sfittigi, pis da l'esname, deni, amen.
Mari, maia, vibrazia, mia, mela, mia, che vai, che ne vostra, ne sambia, che frutta, gifti, ai, gesù.
Addi, Samaria, mala, la vai, in vino, so, fissia, al mio tana, amen.
Messeli, libero, l'Espiritu Santo.
If kim il bedu, saudemo, i paldem, tadem.
L'Espiritu Santo, amen.
Għarna f'snari tajjeb nil-qakom għad 39 laqata għal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi. Mela, naddu għal-għalajtim fuq l-agenda, il-konferma tal-minuti, naf li l-minuti ġewwi ċirkulati mill-iskrivana, ma nafx hemm xi emendi u korrezzjoni tal-jom, fil-każ jistgħu jittieħdu bħala moqrija. Uffirmati. Mela. Bħala korrispondenza. Mela, bħala korrispondenza, għan informakom l-ewwel fuq l-affarijiet ta' barra. Mbagħad niddiskuta x'għandna għandna hemm korrispondenza minn barra wkoll. Mela, fir-rigward ta' kif tiftakru fl-aħħar laqgħa kont informajtkom illi f'Malta ser inkunu qegħdin organizzaw il-PAC Regional Networker. Dan huwa laqgħa tal-PACs bejn l-istati membri tal-Commonwealth li huma jiffurmaw parti mill-British Isles u l-Mediterran. Ser inkunu fil-fatt diġa u nirringrazzjahom hawnhekk li qegħdin hawnhekk nikkonferma wkoll illi l-uffiċċju tal-verifika ser ikun jagħtina qatt magħna u jipparteċipa flimkien sabiex norganizzaw din il-laqgħa naf li konna morna flimkien ukoll flimkien mal-Onorevoli Andy Ellul ġewwa Londra hemmhekk raw il-parteċipazzjoni attiva tagħna u qalulna u offrewlna sabiex norganizzaw aħna. Kienet fil-korrispondenza u telgħat diġa quddiem il-PAC approvata minn hawnhekk. Approvata mill-NEO u bħala data tentattiva hija l-11 ta' settembru ta' 2024. Ok, però din għadha tentattiva da mhix konfermat, ovvjament qed jonqos aktar dettalji li jridu jiġu minn barra. Mela, dik waħda, it-tieni item hija korrespondenza illi kellna misma l-inġinier Ryan Fava, kif tafu l-inġinier Ryan Fava xiet hawnhekk quddiem il-PAC u bagħat lura xi risposti għad-domandi illi kellna, il-korrespondenza ser tkun ovvjament fil-fajl ukoll. Le, dinu minħabba, mela, l-items l-oħra nibdew minn hawnhekk, il-korrespondenza kollha, ħanadu l-korrespondenza, mbagħad x'faddal din. Mela, u l-aħħar korrespondenza li rċivejna wkoll kienet dwar minħa tal-Commonwealth Association for PACs, kif tafu Malta qegħdin membri fl-eżekuttiv tal-KPEC, dawna kummissjonaw survey fir-rigward tal-climate change. L-unika ħaġa il-mod kif inuformulat is-survey qed nifhem illi mhuwiex intis li jiġi indirizzat mill-Public Accounts Committee. Għaliex ħafna mid-domandi jiċċirkondaw partikolarment dwar climate change u l-kompetenzi tal-PAC. Sakemm ma nkunux qegħdin ninvestigaw rapport tal-PAC jew inkella inizjajna aħna investigazzjoni f'dak ir-rigward ma nkunux nistgħu nikkommettu ruħna fuq dan, għal daqstant jekk qabil tajjeb illi nibatu lura lill-KPEC sabiex nitolbu kjarifika dwar għalfejn dan is-servej nbat lill-PAC ma nafx hekk hawnx oġġezzjoni għaliha biex fil-każ tinbat hekk issa. U finali, il-korrespondenza. Mela, dik li rċivejna minnaħa tal-inġinier Fava, bħaxxida tiegħu kienet instemat in kamera. Jiġifieri qed nifhem li qbili li din l-informazzjoni ma titellax. Sewwa? Il-bqija l-oħrajn hawn xi oġġezzjoni li jittellgħu pubblikament il-korrespondenza?
Naħseb xejn, naħseb dak li diskuss in kamera jibqa' in kamera. Lieħor jkun jista' jittella.
Ekk, tajjeb, mela fil-każ mela hemm l-item ta' mal-inġinier Fava jibqa' in kamera, jifforma xorta parti mid-dokumenti li għandna, però ma jittellax online. U il-korrespondenza mal-KPEC u mal-Regional Networking tal-PAC jistgħu jitellgħu online ukoll. Mela, nistgħu ngħaddu għall-item tal-aġenda tal-lum. Kontinwazzjoni tal-eżami tal-rapport tal-Auditur Ġenerali an investigation of matters relating to the contracts awarded to Electrogas Malta Limited by Enna Malta Corporation. Mela, illum il-membri tal-gvern talbu sabiex jittella jixet Dr. Gordon Cordina, ma nafx hekk hawnx oġġezzjoni jew xi ħaġa oħra tidu tqajmu qabel ma jissejjaħ ix-xhud biex nibdew. Le, tajjeb, mela jista' jissejjaħ Dr. Gordon Cordina. Issa, mela, u jekk hawnx oġġezzjoni il-membri tal-medja jitlu fil-kamra biex jiffilmjaw. Tajjeb, m'hawnx oġġezzjoni jistgħu jitlu l-medja wkoll. Mela, u l-aħħar skużawni, abżitin najt il-korrespondenza u kollir ċivejnak, għandna ittra data ta' 30 ottubru mibgħuta mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali, fir-rigward ta' talba l-investigazzjoni li kienet saret fis-sitta ta' frar ta' din is-sena wkoll minnaħa tal-membri tal-Oppożizzjoni fir-rigward membri tal-Oppożizzjoni tliet tal-PAC flimkien mal-Onorevoli Rebecca Buttigieġ Borġ, skużawni, Rebecca Borġ. Fir-rigward ta' investigazzjoni fl-art ta' li ngħatat lil Sedin Education Investment Limited fil-kwistjoni tal-art fil-Kalkara. Jekk naqra termin ta' ma nafx naqra termin ta' referenza ser titella online ukoll. Hija mela. Dik hija termin ta' referenza li bija beda l-investigazzjoni l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Mela. Fuq dik in-nota nistgħu ngħaddu biex irġgħu jista' jaħixxut. Le, dik hija korrespondenza li rċevejna, mhux punta dibattitu. Ara, ma mhux se tbiddilha. Mill-Uddur Ġenerali ħareġet. Mela, nistgħu ngħaddu biex jissejjaħ ix-xhud Dr. Gordon Cordina. Mela, grazzi. Mela, ġuramenti u dikjarazzjoni kjaġbok. Microphone. Dak iwa għafas speak. Issa mela, kem tajli jekk kux ġuramenti jew dikjarazzjoni?
Nistgħu ġurament.
Tajjeb, mirrid. Ura saq naqra l-microphone lejk għalli. Tajjeb, grazzi. Kem taqra?
Mela. Jien Gordon Cordina naħlef l-ngħid is-sewwa, is-sewwa kollha u xejn ħlef is-sewwa hekk alla jgħinni.
Tajjeb, grazzi. Mela, Dr. Cordina, l-għunet manka għal-finiet ta' traskrizzjoni. Mela, il-professjoni tijak u l-kariga tijak, jek joġbok?
Jien ekonomista.
Ekonomista, palissa għandek inkarigu partikolari, pala xol?
Minn barra li inkompli n-eżerċita fil-professjoni, jgħat n-servu kol pala chairman tal-Bank of Valletta.
Tajjeb, orrejt. U kellek xi inkarigu fil-rigward tal-elektrogas, tal-konsorzju elektrogas, il-power station tal-gas, kont involut b'xi mod inti f'dan kollu?
Jiena kont involut fi studji illi kont inkarigat li nagħmel ħafna drabi għall-Enel Malta jew għall-Ministeru tal-Enerġija li kien responsabbli l-enerġija minn żmien għal żmien.
U bħala dati? Jogħġbok li kont ġejt il-kummissjoni biex tagħmel
l-istudji. Naħseb li bdejt nagħmel dak tip ta' studji fl-2011. U komplejt matul iż-żminijiet fil-fatt l-għena Malta għadhom sissa klijenti tal-kumpanija tiegħi. Jifri f'affarijiet ta' enerġija. Profaffet ta' enerġija wkoll ħdim tal-regolatur u ħdimna għall-era. Ovvjament dejjem niddikjeraw ikun hemm konflitt ta' interess skont il-bżonn.
Ok, alright. Mela, domandi.
Grazzi Mr. Imlonet, grazzi Dr. Cordina. Tal-li joġbok jieta unek ma nallum naħseb illi diġa tajna stampa ċara anke tal-involviment tijak matul is-snin u memx dubju anke tal-kredibilità tijak. X'tat nieħdok ftit lura biex anke nagħtu kuntest ta' dan ir-rapport illi sar u anke tal-investiment illi sar fil-qasam tal-enerġija mill-pajjiż u anke mhux mill-pajjiż dan il-każ. Fejtlu l-power stations. Biex daqni dak l-għura għal-prezentazzjoni kont tajt int qudiem il-bord li dak iż-żmien kien il-MEPA fil-5 ta' Diċembru tal-2019. Qabel xejn dak iż-żmien min kien inkarigak biex tagħmel dan l-istudju. Once again, inti ġa ma taċċenna l-Enel Malta, imma ħalli nitlu żjed b'mod speċifiku f'dak il-każ. Min kien inkarigak dak iż-żmien biex tagħmel dan l-istudju?
Il-klient dirett tiegħi kienet l-Enel Malta illi l-istudju però sar għal bżonnijiet tal-autorità tal-li kienet responsabbli mill-IPPC process dak iż-żminijiet. Jiġri fil-waqt li ħallas l-Enel Malta, ix-xogħol qed nagħmlu però għal dik l-awtorità responsabbli għall-IPPC process. Irid naqdin l-IPPC process rather milli l-Enel Malta. Imma l-obbligu għal l-Enel Malta li tforni dak tip ta' studju lill-IPPC process.
L-IPPC process, ġifieri biex nispjegaw dejjem fiex jikkonsisti x'kien eżattament.
Eżatt, process huwa l-proċess li jkun hemm biex l-awtorità tkun tista' tagħti permess għal attivitajiet u investimenti ta' ċertu li jeċċedu ċertu daqs u allura li għandhom ċertu impatti ambjentali u oħrajn fuq.
Ġifieri dan tkun responsabbli
għall-emissjonijiet.
Tkun responsabbli l-Enel Malta jew xi awtorità oħra ambjentali?
L-awtorità ambjentali hija responsabbli mill-IPPC.
Li dak iż-żmien kienet? Li dak iż-żmien kienet?
Il-MEPA.
Il-MEPA. U għalfej ħaset l-Enel Malta jew tħallas.
Huwa proċess normali ta' jiġri kemm il-darba meta jkun hemm planning process ħallas l-applikant imma bl-obbligu li jippreżenta r-rapport lill-awtorità.
Il-brief tijak, x'kien eżattament meta wieħed meta ġejt ikkuntattijat inti, x'kien il-brief tijak?
Fl-istudju tal-2011 il-rikjesta kienet illi nħarsu lej options jew għażliet illi s-sistema tal-enerġija f'Malta kellha dak iż-żmien biex titħaddem il-power station il-ġdida li kienet imbniet f'dawk is-snin. U daw l-options setat kienet illi titħaddem fuq il-heavy fuel oil kif oriġinarjament disinjata, jew inkella titħaddem fuq il-gas oil, jew inkella konna studjena wkoll illi tinqaleb għall-użu tal-gas tal-LNG.
Okay. u il-prezentazzjoni tiegħek tista' tina brief overview tagħha ta' dak iż.
Mela, meta tajt illi sar l-istudju? Intom ikolkom xi ħadd li tagħkom it-termini ta' fejn ser tistudjaw, ġifieri għalilkom isma' aslu minn hawnsaw jew inkella iftħu fuq dan il-punt jew xi ħaġa. Kif jiġu fuqkom jidhulkom dan l-istudju?
Jekk nista' nipparafrażja terms of reference, li bħalissa m'għandix quddiemi disfejn iproqgħodhom fir-rapport oriġinali, rid tisseħħ options analysis tal-financial and economic costs of operating the power station with different types of fuel.
Okay, u t-termini tkun ħarġet allura
minnaħ tal-IPPC d-domanda tkun ġiet
okay.
Biex l-għana Malta turi dat tip ta' options analysis illi seħħet.
Da kollu fl-2011.
Fl-2011, fil-kontest tal-permitting tal-power station li kienet għadda kemmen minn dak iż-żmien.
Issa, il-financial economic cost, issa, diskutu aktar qudiem ma' tista' tina sinopsi żgħira ta' din il-prezentazzjoni li kellek dak iż-żmien.
Mela. Il-prezentazzjoni ġibt kopja miegħi, jekk trid ukoll nista' ovvjament inħallilkom għall-użu tagħkom. Ovvjament dan huwa wkoll dokument pubbliku u pubblikat għax kien preżentat fil-proċess tal-IPPC dak iż-żmien. Konna rajna l-fatt illi il-power station dak iż-żmien kienet mibnija biex topera fuq il-heavy fuel oil. L-ispejjeż li saru sa dak il-punt għal dal l-istudju huma sunk costs. Mhumiex relevanti, ma nistax nibitaw issa, qegħdin hemmhekk u mhux se nħares lihom iktar. Li kien relevanti għal dak l-istudju minn dak il-punt il quddiem huwa li nqablu. X'inhuma l-ispejjeż kif kienu użaw il-heavy fuel oil kif oriġinarjament proġettat. As opposed, illi naraw l-ispejjeż li kieku kena nużaw il-gasoil, as opposed li naraw l-ispejjeż illi kieku kena namlu konverżjoni tal-istess infrastruttura biex tkun tista' tuża l-LNG u ovvjament naraw l-ispejjeż minn hemmhekk. L-ispejjeż ta' żewġ tipi, finanzjarji u ekonomiċi. Finanzjarji tfisser out-of-pocket expenses illi qed iħallas il-produttur tal-enerġija. Mela il-fuel innifsu, any other chemical additives illi għandhom jiżdiedu, il-cost of carbon permits, fixed cost of operation, other variable cost of operation, insomma, il-lista sħiħa tal-financial costs. Prombatam ukoll l-economic costs, illi out-of-pocket ma jħallasom ħadd. Illi huma dawk l-ispejjeż li jaqgħu fuq il-pajjiż minħabba l-emissjonijiet li jsiru minn fuels differenti. Mela jekk tnaħalqu ċertu tip ta' fuel għandek ovvjament il-carbon dioxide, NOx, SOx, particulate matters, others, insomma qegħdin il-listjati hawnhekk, illi strictly speaking daw qegħdin imorru fl-atmosfera u hija problema ta' klima u dak li huwa carbon. NOx, SOx, particulate matters iktar problema ta' environmental health ta' pajjiżna stess. Imma dawn strictly speaking ħadd ma taħallas il-prezz għalihom, però fl-ekonomija, fix-xjenza, għandna stimi għandna coefficients x'nużaw biex ngħidu isma' tunnellata ta' NOx fl-arja ħadd tagħmel daqshekk ħsara fuq l-saħħa tal-bniedem, il-crops, il-binjiet.
F'xi mod ħanħoġġu ħaġa x'hekk inti għandek iżjed nies respiratory problems daħem mar l-isptar.
U dak li u dal-coefficient proprju dak li rifletti dak tip ta' konsiderazzjonijiet mhumiex financial għax out of pocket bħala prezz mod taħallas għalihom ħadd, da mhux daħasu għalihom aħna fil-konta elettriku, però fl-aħħar mill-aħħar b'xi mod il-pajjiż qed jispiċċa ħallas għalihom. True health costs, true damages to building, damages to crops, whatever it may be. U dawk huma l-economic costs li rajna wkoll. Għaliex meta inti qed taħraq tunnellata ta' fuel u x'inhu, ix-xjenza tgħidlek eżatt it-tip ta' emissjonijiet li qegħdin imorru fl-arja. Ovvjament wara li tieħu konsiderazzjoni il-mitigants u l-emissions management li l-infrastruttura stess ikolla, unbat memmek toħroġ dawn l-ispejjeż. Dettalji ta' analizi u il-konklużjoni finali kienet illi meta tgħodd l-ispejjeż kollha finanzjarji u ekonomiċi flimkien, f'dak il-punt il-heavy fuel oil kien ftit iktar irħis milli kien l-LNG. Speċjalment għax il-qalba lej l-LNG kellha bżonn ta' spiża infrastrutturali ta' fej tkun iġib il-fuel u regasification u liquefaction illi dak il-punt il-pajjiż ma kellux. U r-rakkomandazzjoni li ħarġet mill-istudju tiegħi kienet illi HFO in the short term, però kemm jista' jkun.
Ma fek sekonda, ir-rapport huwa l-istess rapport.
Dan pubbliku.
Aħem il-faċċa tal-għalek.
Pubbliku.
Għandek kopja l-komitat, dak il-kopja tal-komitat, xinu?
Ja, dak kopja tiegħi.
Ġibtu qabel, all right, ok.
Għax pubbliku dan ġibtu.
Pubbliku, all right. Tista' jdinna fejn, tista' ssibu pubbliku, ma jimpuritax. Ma konx naf li tagħmel referenza x'kont nipprinti jaħfi.
Ġibtu mir-records tiegħi, fejn qiegħed pubblikat ma nafx ngħidlek eżatt imma ma fetix lek fil-każ.
Jekk mistejjer żball, jgħallek ma kenx sar submission lill-PAC wkoll ta' dak iż-żmien.
Fil-każ jimprintja kopja lill-membri ta' kemm ma jimpuritax.
Kien sottomess.
Iva dam għalija kien sottomess u kien hemm ukoll ir-rapport in full kien sottomess.
Okay. Yes, yes, il-konklużjoni. Skużani interrompejta kemm marajt li kien hawn kopja u m'għandix biex insegwi miegħek.
Il-konklużjoni kienet illi hemm li l-HFO at that point in time kien kemm morħos mill-LNG u in any case kien l-uniku soluzzjoni viabli in the short run, jekk mhux nistgħu għall-gażol li mbagħad hija ħafna iktar expensive. Però r-rapport stess kienet jirrikmanda l-pajjiż li jikkonsidra jaqleb għall-LNG u jiżviluppa l-infrastrutturi għall-LNG meta ikun feasible to do so.
Tista' tiddefinixxi short term jekk jorbu?
Short term huwa dak iż-żmien illi inti ma tistax tbiddel is-setup infrastrutturali tiegħek. Mela sakemm jiena marbut bidil fabrika u bdal apparat. Short term. Ma li nista għandi ċans li nkabbar il-fabrika jom biddere, biddere. Emmek mort intu a long term li iġibek short term differenti xista għandek infrastruttura differenti. Mela, il-rakkomandazzjoni għamne kienet li l-pajis jikonsidra jara l-LNG ma l-ewel opportunità possibli għaliex anka r-rizultat li ġibt tal-HFO orħos mill-LNG jekk ikollok zida fid-domanda kemm iktar minn dak li konna nissopponu dak iż-żmien l-LNG jiġi iktar viabli. Jekk ikollok taqliqa fil-prezz tal-HFO il dak iż-żmien relattivament irħis, l-LNG jiġi iktar viabli. Il-difikulta kbira għall-LNG dak iż-żmien huwa li ma kienx hawn l-infrastrutturi biex jitwassal il-fuel u biex issir il-liquefaction u regasification skont il-bżonn.
U l-infrastruttura qed l-infrastruttura tal-pajjiż tal-LNG ma kienx jiflaħ għaliha. Ma kienx jiflaħ għaliha minħabba.
Ma kienx hemm infrastruttura għall-LNG dak iż-żmien u il-power station kif jiżviluppata. Jiena ġorgen inhu l-power station
jiġifieri. M'għaliex.
Laq għax jekk qed ifhem il-power station ġi żviluppata biex taħdem bil-heavy fuel oil.
U jiena dak għalija kien naċċettahu. Hekk hija l-power station bħalissa bħalissa.
Ma biex inkun jiġifieri inti way back in 2011 kont diġà qed tagħti l-parir biex naqilbu l-LNG.
Iva, u dikka kienet ukoll tendenza globali biex ngħidu dritt. Palma llum it-tendenza globali li kieku għandna nagħmlu investiment kbiri ieħor fl-enerġija nħarsu lej rinnovabbli. Dak iż-żmien it-tendenza kienet illi kif kien isir is-swieq u l-investiment u l-efficiency rates tal-power stations li wieħed kien imur għall-LNG.
Jiġifieri ħana xi tajjeb. Għalix dak iż-żmien mela kellna power station tal-BWSC li kienet diġa lesta u xek meta sar il-presentation. Jiġifieri inti fl-elementi tal-ispiża kapitali oriġinali tagħha ma tħallx. U aħna hawnhekk mhuwiex iħsibta li nidħlu fiha. Ħalli nkunu ċari, jiġifieri aħna iktar interessati biex noħolqu kuntest bħalma ġa spjegajt għal dak illi effettivament ġi wara li inti kont qed tipproponih way back in 2011. Issa, jiġifieri aħna naqblu illi biex il-power station ta' BWS tiġi konvertita għal gas kien hemm bżonn li jsir investiment ieħor. Tista' tgħidilna mill-preżentazzjoni tiegħek kemm kien se jkun dan l-investiment?
L-istimi li kien hawn f'dan ir-rapport kienu għal madwar 220 miljun. Imma dak iż-żmien ma kienx hemm inkluża power station ġdida illi ħadkun qed taħdem bil-gas. Jiġifieri tinkludix not like with like jekk tinkludi l-power station ġdida wkoll f'dan l-investiment. Dak kienu biss l-investiment li hemm bżonn biex id-D3 mhux biss taqleb lilha bid-D3 għall-gas internament, imma esternament ukoll hemm ukoll l-infrastruttura kollha supporting li hemm bżonn
biex taħdem
taqleb l-LNG. Fil-fatt, minħabba s-size ta' dik l-infrastruttura mbagħad kien jagħmel sens ukoll illi ikollok iktar productive capacity bbażata fuq l-LNG u l-darba wieħed se jinvesti fl-infrastruttura biex twassal l-fuel f'Malta u tkun tista' tużah, kien jagħmel sens ukoll illi jkollok iktar productive capacity li qed tuża dak il-fuel.
Dr. Cordina, semmejt ma tistax tqabbel like with like. Għalfejn eżatt ma tistax tqabbel like with like?
Għaliex meta jien ktibt ir-rapport fl-2011 il-pajjiż kienet m'għandux fih parti mill-policy illi tiġi żviluppata wkoll power station oħra li tuża l-gas, kont qed nħares biss li tuża l-gas
fid-D3.
U kollox fil-2011, fuq D3 biss kont naf jiena, ma għandna xejn iktar.
Imma jiġifieri id-D3 kienet saret. U li kieku ridna naqilbu għall-gas, il-gvern kien se jkollu jagħmel investiment.
Iva, iva, iva.
Jiġifieri il-gvern li jagħmlu l-investiment. Ovvjament, għaliex il-power station.
Il-pajjiż irid jagħmlu.
Il-pajjiż irid jagħmlu.
Issa, jista' jkun qed jagħmlu l-gvern, jista' jkun li le, ma il-pajjiż irid jagħmlu.
Dakinhar inti meta għamel il-preżentazzjoni hawnhekk ħa nikkwota mill-artiklu ta' Times of Malta tal-5 ta' Diċembru l-istess tal-2011. Kontett illi il-gaz oil kien jiswa 26.7% iżjed mill-heavy fuel oil u fl-istess waqt kellek il-gaz li kien jiswa 6.3% iżjed mill-heavy fuel oil. Naqblu li dak kienu n-numri li kontett inti dak iż-żmien?
Mela, naħseb li fil-preżentazzjoni ta' qudiemna għandna slide 21 jekk għandek il-page number.
Tista' ma fotokopi, ma fotokopi tiegħu. Ma kopi tiegħu. X'o problema? Mala. Jiena li jorek.
Kieku tipprovduna l-link minn fej online aħjar. Le pubbliku mill-link pubbliku fil-każ.
Hawnhekk kien ġi preżentat rapport differenti.
Le dan rapport jekk ġiex preżentat jew hawnhekk jew le. Inti ministru, kopja dilek ix-xu ta' dan ir-rapport? Sibtu inti, fil-każ jekk tista' tipprovdilna l-link aħjar.
Għamna kopja.
Għamna kopja.
Mela, ħan is-sospendu sa kemm nagħmlu l-kopja. Ok, me la nistaw nkomplu? Arrejt, komplejna. Mela, waqqafni, kaxxa minna l-kopja, sa tantu issa l-prezentazzjoni għandu kopja kull membru. Mela, fidejk.
Ekku.
Skużani il-mikrofon, ma xelġ.
Mżonna ġana nibdaw
n-dlin. Akjoġ, bo kiju għabba transkript.
Teħb. Mela, edin referu lej slide number 21 tal-prezentazzjoni tal-studio. Edaturi prime dynamic cost illi huwa il-total tal-ispejjeż kollha relevanti illi ħadna f'dan l-istudju. Maqsum fuq kull unit ta' produzzjoni ta' elettriku mill-puntu di vista ekonomiku. Mela m'hemmx biss l-ispejjeż finanzjarji illi qed joħroġ mill-but l-operatur, imma wkoll dawk l-ispejjeż ta' l-emissjonijiet illi mhux qed iħallas għalihom l-operatur direttament. Però mbagħad ovvjament ikunu space u l-ekonomija kollha kemm hija. Din it-tabella qiegħda turi li f'dak il-punt l-LNG kellu spiża totali ta' madwar 6.3% iktar mill-heavy fuel oil. Mill-punt di vista ekonomiku totali meta tara wkoll l-emissjonijiet. Ġifieri minn hemmhekk kienet ħarġet il-konklużjoni illi tal-inqas in the short run issa lill-power station qiegħda kif inhi l-HFO valla pena li jintuża. Però dal-vantaġġ tal-HFO mhux wieħed li huwa neċessarjament b'saħħtu u dejjimi u għalhekk l-LNG huwa wkoll element li rid jiġi studjat għall-pajjiż fil-futur kif konna qegħdin naraw dak iż-żmien. Jekk inħarsu biss li l-puntu di vista finanzjarju tal-ispejjeż dika qiegħda fi slide 13. Finanzjarju biss. Hemmhekk konna sibna illi l-qalba għall-gass kienet ħaddina spejjeż ta' madwar 23% iktar mill-heavy fuel oil. Mill-puntu di vista finanzjarju biss, mingħajr ma nħarsu l-impatt tal-emissjonijiet. Għax ovvjament l-LNG jgħin ħafna fuq dak li huma emissjonijiet. U dan l-ispiża iktar ta' 23% kien ġej anke minħabba l-fatt li kien hemm bżonn dak l-investiment addizzjonali li semmejt ftit ilu. Li kien qiegħed jinqasam imbagħad fuq il-produzzjoni tad-ditri biss, mhux fuq produzzjoni ta' faċilitajiet iktar wiesa'.
Jiġifieri jekk qed nifhem tajjeb, Dr. Cordino, u jekk inqalbu page 20, ġviri għas slide waħda biss qabel dik li kont kienu fuq l-ewwel. Naraw illi għandek l-economic cost tal-LNG huma ħafna ħafna inqas mill-economic cost tal-heavy fuel oil u l-gas oil li kien l-ewwel xenarju li preżentajt int. Ma l-banda l-oħra mbagħad kellna l-LNG dak iż-żmien kien għadu ftit ogħla bħala financial cost. Issa ovvjament qed nitkellmu fuq il-pajjiż kollu kemm hu. Jiġifieri qegħdin ngħidu li kien hemm din id-differenza ta' ftit iktar minn 6%. Però li xtaqt nieħdok ukoll hija kellek is-sensitivity analysis f'dan il preżentazzjoni.
Jista' jkun hekk jekk ma importax inżid. Il-fatt li mill-puntu di vista strettament finanzjarju l-LNG ġi daqshekk ukoll kien għaliex kien qed jinqasam kif ġaħat fuq output tad-ditri biss. Ara meta mbagħad kien hemm id-difor ukoll b'output illi setgħet ukoll tieħu mill-benefiċċju tal-investiment addizzjonali. Mbagħad l-ispejjeż għal kull unit ta' elettriku.
Kien jerġgħu jonsu iktar.
Dak imbaġġara fil-prattika, li nbini power station oħra li tuża l-gas, li tuża l-istess infrastrutturi u għalhekk imbagħad l-ispejs finanzjarji għall-pajjiż ukoll setgħu jonqsu permezz tal-LNG. L-imbagħad hija toħodna fl-istudju li kont għamilt fl-2014 lill-MEPA public hearing dwar options for active supply Malta dina kienet propju għad-before. L-istess tip ta' analiżi, però għal-meta ġiet l-investiment ta' D4.
Ma nafx nistax naqta, sorry tamma, stajk konna kopja tiegħu.
Again, dan huwa public information, ippreżentajt quddiem l-IPPC l-istess ħaġa, imma tletnin wan, meta mbagħad kien hemm
il-fajda ngħidu sar fl-2014.
Dak sar fl-2014.
All right.
Għidna ja storja.
Ux nifhem sew, ġifieri meta kkalkulajt il-prezz tal-LNG li kienu għala li kien żmien. Għax kienet jinkludi
l-ispiża
kapitali l-infrastruttura li kien hemm bżonn.
Biex taqdi biss id-ditri. Però l-istess infrastruttura tal-jetties u tal-diversification imbagħad intuża wkoll mid-defor. Allura spejs se taw jinqas mu.
Jek qabel prezz ma' prezz dak iż-żmien.
Imbagħad irid nagħmel ferwa t-tieni studju ta' 2014.
Ma jiena li xtaqt biex qabel xejn.
L-ispejs finanzjarji jinqas fih 11% mal jem sanitlu fih.
Għabiex,
era importanti nagħmlu dak.
Però hawnhekk content, sorry, jekk imur fis-slide 24 imbagħad fis-sensitivity analysis. Inti kontett hawnhekk li the economic advantages of HFO relative to gas may be eroded by any one of the following conditions. U kontett hawnhekk a 1% per annum increase in electricity demand. Jiġifieri meta nqisu l-ispiża addizzjonali tal-infrastruttura. Meta nqisu il-prezz tal-LNG ta' dak iż-żmien, jekk ikollna we factor in 1% żieda fil-electricity demand, kien xorta jfisser illi l-LNG kien ħajġi jaqblilna aħna bħala pajjiż. Qed ngħid korrett, qed ngħid tajjeb jiena.
Esattamente. Il-rizultat dak iż-żmien bi HFO u LNG dal-istudju ta' 2011 kienu rażin bras u dak kien fid-dover tiegħi li nirrapporta isma' ġew rażin bras orret hemm 6% ma l-inqas tibdila fis-senarju jista' jkun iltaqleb dawn ir-riżultat.
Issa jekk niftakar tajjeb inta hawnhekk kont ħadd żiera ta' 0.5% fid-domanda minn sena għal sena għaliex normalment inti jekk qed tikber l-ekonomija qed tikber ukoll id-domanda tal-elettriku.
Baseline case 0.5%
in number of the population.
Lija slide 4.
Issa. Okay, qed tikber popolazzjoni wkoll never karabot. Tajjeb. Ġifieri jekk minflok 0.5% tikber 1% li qegħdin ngħidu differenza ta' 0.5% biss, jiġifieri l-vantaġġ tal-LNG fuq l-HFO kien ħajġi kien ħajispiċċa u l-pajjiż kien ħajkun jaqbillu imur bl-LNG finanzjarjament u ekonomikament issa qed nitkellmu.
Ekonomikament iva għaliex slide 24 qed tirreferi għall-economic advantage fejn id-diskrepanza kienet biss ta' 6%.
Ġew hemmhekk qegħdin nieħdu l-kost kollu tagħna
bħall-ekonomija. Għaliex ma ninsefx li fl-IPPC ma jarawx biss il-finanzjarju, jaraw l-ekonomiku bl-emissjonijiet u hemmhekk kellu jkun l-enfasi tal-rapporti għall-ekonomiku, il-finanzjarju parti minnu. Imma l-ekk iku mhux 1% biss għall-finanzjarju, il-finanzjarju d-distak li kum sa' 22% dak iż-żmien. Imma l again, għax dik l-infrastruttura t-taqdi biss id-ditri, ma kienx kontemplata li ħa taqdi power station oħra li taħdem
ukoll. U dak iż-żmien milli tiftakar inti. Ġi li semmew issues bħal public-private partnership biex jisir dak tip ta' proġett jew dejjem kien il-gvern dak iż-żmien dejjem kien ħares lejn sempliċement li hu jkun qed jiffinanzja il-proġetti infrastrutturali. Jiġifieri qatt ma kien hemm dawn l-idejat ta' PPP bħalma ħarġu wara.
Ma dħalt xejn fiha f'dan l-istudju?
Lele mhux dan l-istudju, saqsik mill-esperjenza tiegħek, jinak forsi tiftakarx.
Ma niftakarx.
Dr. Cordina. Page 24, slide 24. Għawek kitt għamil referenza fil-brackets, issa kitt għamil enfasi. Everything else remaining the same. Najt so, jekk najt li daw il-kondizjonijiet, minti xis semmi bidla fil-kondizjonijiet relatati mal-LNG? ġifiri everything else remaining the same, et najt li jettam referenza li kollox jibqa l-istess minna ħat l-LNG?
Bħala prezz ta' LNG u għattilet punt. Relative price of gas to HFO declining from 110% to 95%. Mela f'dak iż-żmien fil-baseline scenario anke d-data kif kienet dak iż-żmien l-LNG per metric ton kien ola mill-HFO f'10%, 100%, kieku dak kellu jinżel il-gas allura mbagħad tinqalleb is-sitwazzjoni.
Tinqalleb is-sitwazzjoni.
L-LNG
iktar
jiġi iktar favorevole l-LNG jekk l-LNG jkun irrattivament torħos.
U meta tajt everything is remaining the same, mela għal xi qed tirreferi hawnhekk?
Dik xi jagħmlu aħna
l-ekonomisti.
Ceteris paribus condition. Illi ovvjament ngħidu li jekk żdiedet id-domanda l-argument imma sa tant naqsu l-prezzijiet, mela ż-żieda fid-domanda jista' jkun għandan by a change in prices. Għalhekk wieħed irridu narawhom daw. Bażikament biex nifhmu s-sensitività
tal-economics tintuża.
Tintuża ħafna fl-ekonomija.
Ejja, dik hemm mod kif niddefendu ruħna kontra
kull. Importanti li
tużaw.
Importanti li tużaw.
Il-catch-all phrase.
L-ċeteris paribus importanti tużax.
Grazie.
Issa, Dr. Kenja, di-prezentazzjoni kont qed ukoll li nerġa' nirreferik l-istess għal tal-5 ta' Diċembru tal-2011, jiġifieri, fejn hemmhekk kont qed illi il-heavy fuel oil biex tipproduċi megawatt kien għat iswa 99.31 €. Jekk forsi nsibuha. Jiena qed nikkwota mill-artiklu huma.
Aha, Iva, tara, slide 13, mara, 99.31 €, Iva.
Mbagħad kellek il-gasoil li kien qiegħed 142.97 € u il-gas illi kien 1-to-1-8-to-1. Ġbi dak ifisser allura li jekk ikollna aħna nġibu minn megawatts għal kilowatts, ġifieri biex naħorġu kull unit, jiġi illi prattikament bil-heavy fuel oil kien jiswa ftit inqas minn 10 cents kull unit.
Però niftakru li dan huwa incremental. Ma jinkludix
il-power
station li ġan bnit.
Naqbi. Għedin najdu illi minn hemm il-qoddim kienet ser tkun jew 99 cents, jew inkellek ikollna naraw il-gasoil kienet tiġi madwar 14.3 cents, u jekk naraw il-gas allura tiġi 10.5 cents. Issa, jekk aħna naraw it-tabella tal-prezzijiet mill-website tal-Enel Malta wkoll, jiġifieri l-electricity tariffs applicable between 1 January 2010 u 30 March 2014, naraw li l-irħas rata residenzjali kienet dik ta' 16.1 cents per unit. U dan allura ġibni għal-punt li jmiss, illi l-Enel Malta kienet prattikament hawnhekk, edda taqla madwar 60% minn kull unit illi kien hemm.
Irridu niftakru illi daw l-ispejjeż li għaw fl-istudju huma incremental. Ma jinkludux l-ispejjeż oħrajn illi kien hemm fil-bini tal-power station nifisha. Illi dawk irridu jiġu kuprati mit-tariffi.
Lele, issa dik kienet l-mistoqsija li jmiss. X'i spejjeż tara inti li kienu qed jiġu kuprati b'dan il-profit illi kienet qed tagħmel l-Enel Malta minn kuljum.
Mela id-differenza bej id-dħul li qed tagħmel l-Enel Malta u l-ispejjeż li qed nara li kwotajt hawnhekk jiena li huma relevanti għal dik id-deċiżjoni irridu jkunu hemmhekk biex l-Enel Malta tirkupra il-spejjeż tal-power station innifisha. Il-spejjeż oħrajn illi għandha, per eżempju għall-interconnector. Spejjeż tad-distribution network. Jiġri it's not like we'd like li nqablu il-revenue tal-Enel Malta ma l-ispiża li nikkwota jien fil studio. L-ispiża hija biss għal dik id-deċiżjoni inkrementali illi ġa l-darbandi il-power station x'ħanaħraq fiha.
Jiġi imma meta tqisal lura mbagħad dan il-fatt mal-inti qed tgħid li qegħdin nieħdu l-ispiża ta' x'se taħraq biex tużak biex nużak kliemek versu dħul li għandha l-entità u l-ispejjeż l-oħrajn li hemm. U l-għena Malta xorta waħda kull sena kienet qiegħda tagħmel telf. Ġifieri dak juri u hawnhekk allura nprovu norbot mal-ewwel punt tiegħek anke ċertu ineffiċjenzi li kien hemm fejn tidħol l-għena Malta u l-Power Generation.
Ara, meta titkellem fuq ineffiċjenzi titħares lej fatturi illi tqabbel produzzjoni u distribuzzjoni f'pajjiż ma setup simili f'pajjiżi oħrajn. Per eżempju, dak iż-żmien kien hemm element ta' ġenerazzjoni li kien relattivament qadim, D1.
U l-interconnector dak iż-żmien kien għadu mhux lesser.
U D2 imma tibda taħsiblu bħala capital recovery. Kien hemm D1 u D2 illi għadhom għaddejjin. It-tnejn li huma power stations relattivament qodma, speċjalment D1, illi fil-fatt imbagħad kellha tiġi replaced bid-D4 illi mela hemmhekk morna minn infrastruttura relattivament inefficienti u b'inefficienza nifhmu per eżempju meta nitfa kalorija mill-fuel. Kemm qed nieħu kaloriji lura jew megawatt hours lura, dipendi kif tkejjel elettriku. Power station minn dawk l-antiki kienet ittik ratio ta' 20-25%. Power station moderna ittik xi ħaġa aktar lejn il-48-50%. Allura għandek bżonn nofs il-fuel li kieku għandek bżonn. Probba tista' jkollok elementi oħrajn tal-production setup li jien ma tħallx fihom f'dan l-istudju tiegħek.
Imma il-punt li qed niddiskutin hija li kieku morna l-gas dak iż-żmien bħalma kont irrakkomandajt in l-għena mat xorta waħda kien taqla' flus. Għal kien forsi taqla ftit inqas, kien ikun inqas emissjonijiet, u forsi ntejbu wkoll l-effiċjenza minħabba l-fatt li qed nisob bħala LNG.
Ma nistax nikkummenta fuq deċiżjonijiet li saru f'dak il-punt.
Għaliex qed tgħid inti kienu ġa tieħu deċiżjonijiet li they lowered the bar, bidlu l-liġi biex setgħu tgħaddi l-BWSC bil-heavy fuel oil, imbagħad inti dħalt wara basically.
Huwa wkoll realtà li meta inti qed tippjana l-power station, qed tippjana ħafna bil-quddiem. Mhux deċiżjoni li tagħmilha minn sena għall-oħra. Speċjalment dak iż-żminijiet li ma kienx hemm l-effiċjenza ta' kif nippjanaw b'mod iktar effikaċi. Allura jista' jkun ukollok tibdil kif qed jinbidlu s-swieq u dak li qabel kien jidher li jagħmel sens forsi mbagħad ma jibqax jagħmel sens. Hemm ukoll ir-realtà illi pajjiżna f'ħafna affarijiet niddisfinuh bħala a small isolated peripheral network. Kieku għandna pajjiż b'baxar power stations u nafu li ħanbidlu waħda fis-sena. Ikun relativament faċli nagħmlu din it-tranzizzjoni minn fuel għal oħra li jħorru jkollna ftit minn kollox u sadattant l-istokk kollu kemm hu qed jimmodernizza ruħu. F'pajjiżna kull deċiżjoni hija waħda tkun dik u dik imbagħad titfa' biha numru ta' snin. Għalhekk meta jiddeħdu deċiżjonijiet importanti illi l-ewwel waħda nagħmluhom kemm jista' jkun b'mod studjat. U kif qed ngħidlek, ma nafx studji saru inizjalment biex waslu għad-deċiżjoni tal-liġi fuq ma kont fihom xejjina. U t-tieni ħaġa li kemm jista' jkun nibnu flessibilitajiet fis-sistema. U għalhekk tajjeb li f'pajjiżna kemm jista' jkun kemm jibqa' ekonomikament possibbli jkollna sorsi differenti kemm ta' kif qegħdin nipproduċċu, kif ukoll ta' xi fuel qegħdin nużaw, kif ukoll it-tip ta' infrastruttura. Jiena ninkwieta illi inqablu megawatt hour ma megawatt hour jishom l-istess ħaġa, għax fil-verità megawatt hour illi ġej minn interconnector u megawatt hour illi ġej minn combustion domestika ħajtuk l-istess enerġija, però l-attributi tal-prodott huma differenti. X'qed ngħid hawnhekk? Per eżempju, l-interconnector għandek vulnerabilitajiet ta' kif ġi li ġara biex meta nqata' il-produzzjoni lokali għandek vulnerabiltajiet nafu bihom ukoll ta' supply problems li jistgħu jiġu ma jiġux.
Mal-temp.
L-interconnector għandek vulnerabilità ta' prezzi li varja bis-sija. U li kultant iktar manna bżonn iktar ikun huwa il-prezz hemmhekk. Fil-waqt li l-lokal għandu għandek il-prezz li tista' tagħmlu iktar stabbli u predictable. Issa Ja, fl-opinjoni tiegħi, dawn huma jisek għandi idea l-eminija x-xellugija, it-tnejn għandi bżonnhom fil-enerġi mix tiegħi biex ma jgħidu xejn issa wkoll għandna bżonn ndaħlu ħafna iktar renewables. Issa derigejn anke meta qed naħraq lokalment, id-defor hija tip ta' power station li hija base load tixala u importanti tħalliqha tagħti kemm jista' jkun. Fuq pereżempju d-D3. Hija waħda li iktar tirrempjalek malajf kasta bżonn li għandek energy peak, anke il-power stations infushom għandhom bżonnijiet u karatteristiċi differenti. Fil-waqt id-D3 però iktar expensive mid-D4, waħda hija iktar cheap u tħallija dejjem importanti l-oħra iktar expensive imma tista' tirrempja.
Jekk nista' npoġġi f'kuntest dan li qed tgħid, anke biex ovvjament hawnhekk qed issir referenza l-rapport ta' 12-il sen ilu. U 12-il sen ilu kemm il-teknoloġija. Però anche ovviamente il
mister Chairman da che smicchia
già sarebbe una domanda. Ma
mornish.
Ja che tenne chance una domanda. Mela. E Jeffrey Palma enti semmet l'2011 dan il rapport. Illi da che smin che nam il parire de morro all'LNG. Insomma,
minnati
ai da. Illum il giornata. Illum il giornata, che quello che tatti l'est. Hemm bżonn li morru renewables. Li ma sarux allura noqgħdu żejrin hekk. Mhux dak il-kuntest.
Qed isiru l-gvern.
Sekonda, le.
Il-gvern
permessi ħana mill domanda. Ħana mill domanda. Ħana mill domanda.
Ma biddilniex il-liġi biex.
Ħana mill domanda jekk ma jimpurtax.
Ma biddilniex. Ħana
mill domanda jekk ma jimpurtax. Tajtek iċ-ċans kulu tagħmel id-domandi, id-domanda tiegħi. Għalhekk qed naħa fadal nagħmel domanda jiena wkoll ma jimpurtax. Jiġifieri bħalma dak iż-żmien inti qed tagħti kuntest, qed nitkellmu 12-il sen ilu, qed ngħidlek it-teknoloġija ma kienx avvanzata, ma kienx hawn anke mill-lat ħampoġġija soċjali, ma kienx hawn dak l-ambjentaliżmu li naqilbu mmorru favur ħafna iktar renewables. Dak iż-żmien il-kuntest kien ejja mmorru għall-LNG. Issa, illum il-ġurnata kieku kollok terġa' tħares. Naħseb li jiena ovvjament b'mod ġenerali u b'mod globali irridu nimxu lejn renewables u x'hekk. Għalhekk kux qed nifhmek sew biex qed naġġornaw ma' żmienijiet dak li qed nipprova nagħha. Qed nagħti kuntest għall-istudju fi żmienu dak li qed nipprova.
Il-kuntest huwa li dak iż-żmien id-dinja kienet kollha mixha lejn l-LNG u aħna morna lura l-ħew fuel oil. Dak hu l-kuntest, Mr. Chairman. Issa jekk trid tipprova tikteb l-istorja
ma' mill-. Domanda u qed tirrispondi lili, domandi. Jiena domanda għamilt, bħalma nixtieq li inti tagħmel domanda wkoll. Tipprova taqbad diskussjoni miegħek, jiena qed ngħidlek tagħmel domandi. Jiena qed ngħidlek tagħmel domandi mhux diskussjoni miegħek. Jekk jogħġbok.
Dr. Cordina, issa ntaqsik mill-esperjenza tiegħek bħala ekonomista. Li kieku dak iż-żmien? Gvern ta' dak iż-żmien kien ħadd deċiżjoni li jmur għall-LNG u jkun jista' jraħħas il-prezzijiet tal-enerġija dak iż-żmien. Xi ħaġa li sussegwentement ġrat ta' snin wara Malta u għadna sallum qegħdin naraw il-benefiċċju tagħha x'għandna stabbilta fil-prezzijiet. X'ikun l-effett fuq l-ekonomija meta wieħed iraħħas il-prezzijiet tal-enerġija u jżommhom stabbli.
Mela, l-ekonomija ta' Malta hija ovvjament bħal kull ekonomija oħra dipendenti mill-enerġija għal produzzjoni tagħha u l-produttività u għal konsum. L-enerġija mhuwiex strong point tal-ekonomija Maltija, dejjem kien a point of weakness. Risorsi interni m'għandna xejn. Pajjiż żgħir u ma jistax ikollu dak li nseħħulhom economies of scale li tbaxxi l-average costs meta tikber. Isolation u insularity mela l-bogħod min-networks internazzjonali u bil-fors irridu dejjem ridna nwaslu qabel l-interconnector għandu bil-vapuri. U qabel l-Malta, territorju ta' 300 kilometru kwadru, popolazzjoni dak iż-żmien 400,000 fil-sejt, whatever 150, u ħu reġjun simili f'nofs l-Europa. Bilawk l-interconnections kolla li jekin qatat lekki bilaw waqajt fuq l-oħra illi għandek possibiltajt ta' sorsi rinnovabli jew nukleari jew coal f'kont għana għat ma nistaw nkunu kompetittivi, għanzi sensittiva l-kompetittivita tagħna għal kwistjoni tal-enerġija. U nimmaġnerek fil-pajis l-enerġija dejjem huwa element tant sensittiv. U allura importanti illi f'dan il-kuntest ta' żvantaġġ li bdejna bih, ikonna miżuri u pjanijiet biex kemm jista' jkun daw l-vantaġġi, daw l-iżvantaġġi innaqsuhom jekk mhux se naħħuhom totalment billi nżommu prezzijiet baxxiva, imma kif investita jafinti l-importanti l-istabilità. Għalfejn. Għax jekk ġieni investitur u jaf se jkunu l-prezzijiet u jista' jippjana għal 5-7 snin li ġejjin, jara li għandu business model jagħmel sens u jmexxi. Lari surprises. Meta jiġik investitur, fitteħ sorpriża tollilu, whatever, u mbagħad tilqa' waħda jsib li dak li kien ippjana għalih il-business model tiegħu mhuwiex viabbli. Hemmhekk tibda titlef reputazzjoni mbagħad bħala post ta' investiment. Naħseb li minn hemmhekk u mbagħad ovvjament hemm il-punti di vista tal-konsumatur illi parti mill-retail price index kif nafu, mill-basket huwa l-elettriku, imma mbagħad l-elettriku jaffettwa wkoll il-prezzijiet tal-produzzjoni ta' ħafna prodotti u servizzi oħrajn, għax anke l-elettriku għandu bżonn servizzi li l-konsumatur ikun qiegħed jixtri.
U semmejt il-kelma reputazzjoni. Il-credit rating agencies illi għamlu ratings fuq il-pajjiż. Xwejt jagħtu lil dal punt kollu u anke xwejt jagħtu allura qed insaħ once again l-esperjenza tiegħek. L-electricity generation u anke l-element of the kollu.
Mela, credit ratings illi huma l-abilità tal-gvern illi iħallas id-dejn tiegħu. Hemm imbagħad credit ratings li jkunu għall-istituzzjonijiet speċifiċi.
Is the reports?
Le mondu xie sama għor.
Le mondu xie sama għor. Għaxina
jisna bdejna ċepter uħra, l-esperienza di għet ekonomi.
Le, għetensaxi, le, għetensaxi.
Ok, mondu xie sama rapport. Ok,
mela ħanarku, għalli tkun ċara.
Ok. Le mondu xie, sorry, ma kienx ċara.
Għarraġunijiet kolla li semmejt qabel, huwa importanti li l-provizjoni tal-enerġija f'Malta tkun safe, secure, reliable illi tilħaq lek il-peaks u din hija il-kwistjoni kollha ta' fil-verità. Ħafna mill-investiment irid isir biex aħna nilħqu mal-peaks. Għalxej noqgħod ngħid illi fil-pajjiż għandna bżonn għall-argument ta' 2 million megawatts. Dak iż-żmien forsi 2 million xi ħaġa. Naqsama by 8760 hours u nagħmel dak ir-ratio u ngħid ma għandi bżonn power station għal dak l-ammont.
Taħdem xek.
Ma taħdem xek. Inti għandek bżonn generation capacity li tlaħħaqlek mal-peaks. U turizmu tifhimni, jekk turisti ġejjin fis-sajf, trid il-ħotess għas-sajf, għal xejn tajt. U l-istess ħaġa fl-enerġija u l-enerġija hemmhekk il-problema tagħha. Li għanna u koll pajis aħna illi huwa very seasonal u anka within the hour, ġifir jekk tara f'ġurnata tipika, differenza bejna f'sita fil-ħodu, tirrempja, mbagħad dew ix-xogħol disa' mbagħad jerġa' jinżewwa f'sna, u mbagħad fis-seba' ta' flaxija kulħadd jerġa' kitlew ma nafx jiġri. U mbagħad jibqa' sejjer. U inti qed tilħaq għal dawk il-peaks, ma inti qed ikollok faċilitajiet li net kapaċi jipproduċu dak il-peak kollu. U jkollok faċilitajiet kapaċi jinżlu u jitilgħu. U bil-renewables, bil-solar ġejja ħafna għar, qiegħda tiġi ħafna għar diġà. Għaliex jekk inti għandek dipendenza qawwija fuq il-solar u ġiet sħaba u f'pajjiż żgħar tfittlek nofs pajjiż, irid ukollok power station lesta jew l-interconnector lest. Biex dawk kollha li nfew jirrempjaw mal-ewwel imma mhux bil-mod il-mod mal-ewwel ħalli ma jinqatax l-enerġija fil-pajjiż. Jiġri dat tip ta' faċilitajiet importanti li nuru u li jkollna u li qegħdin hemmhekk għall-istabbilità u l-predictability tal-enerġi issa ħajiswew. Hemmx tagħmel, jiswa l-aktar minn pajjiżi oħra, dejjem storikament konna hekk, kosts wara għax mhux fortetana, fortetana forsi huwa affajt oħrajn għal-kompetitività. Imma importanti li dan inkunu kapaċi fil-produzzjoni tagħna ħalli nixbdu l-investiment u nsostnu l-ħajja tal-popolazzjoni.
Dr. Cordina, qed issemmi renewables. Issa inti semmejt anke fil-bidu tax-xita tiegħek li inti għadek tagħti konsulenzi mill-Enel Malta. F'dan ir-rigward ta' renewables, kemm hu viċin, fl-opinjoni tijak pala ovvjament opinjoni informata, pero anke mill-esperienza tijak, kemmu viċin li f'pajizna nibdew naraw percentaċ qoli tal-enerġija tagħna li tiġi minn renewables?
Mela, kif nafu bħalissa hemm enfasi kbira fuq il-renewables li ġejjin mix-xemx. Issa.
Hemm il-wind ukoll, mill-baħar, ġejjin hemm ħafna.
Eżatt, però bħalissa l-enfasi ħala produzzjoni lokali hija x-xemx. Issa, il-prezzijiet l-spejjeż raħsu ħafna fil-solar, però narfu wkoll li f'Malta qatt ma jista' jkollna dawk il-fields kbar li tuk economies of scale.
Daqs tal-pajjiż u dak li hu.
Eżattament.
U l-użu tal-arti dik li.
Eżattament, għandek imbagħad konflitti ambjentali. Għandek imbagħad li biex tbiegħet l-impjanti minn fejhem il-popolat tittamel trunking u kejbli li jżid ħafna l-ispejjeż. Jifieri għaldarba oħra nerġa' ngħid pajjiżna mhux post ideali għar-renewables tax-xemx. Issa hemm ukoll li qed nifhemu rajt fil-budget speech l-idea ta' renewables mill-rieħ li jkunu offshore.
Fl-iżet.
Illi hija ovvjament idea interessanti ħafna, il-wind energy qed timpruvja wkoll fil-produttività tagħha, speċjalment fl-offshore deep sea. Hemmhekk il-produttività
bħala teknoloġija.
Qed titjib bħala teknoloġija. Jiġifieri naħseb li fl-opinjoni tiegħi u nistqar conflict of interest ħdimt fuq dat-tip ta' proġett. Konflikt of interest u għalwa nista' ngħid xi ħaġa fuq ukoll. Naħseb li hemm potenzjal li nmorru f'dik id-direzzjoni.
Però jekk inti qed terġa' ħonerġa' mal-argumenti li ġibti inti l-ewwel. Bħalma semmejt l-interconnector li għandek il-fluctuations fuq ta' barra, l-istess għal dat tip ta' affarijiet u x'hekk qed nifhem.
Allura wkoll importanti li ninvestu fil-batteriji.
Capacitors.
Il-batteriji hija forma ta' storage. Jew storage ieħor. L-interconnector fih nifsu jista' jkun storage fis-sens li meta għandek iż-żejjed ġej ibagħtu sqallija. Meta għandek nies ġib minn sqallija.
Però mbagħad hemmhekk, korrekt mi fejmerhom, jista' jkollok differenzi ta' spread bejn il-press li qed biħu u l-press li qed tixtri.
U dejjem kontrik tiġi, għax meta inti jkollok ħafna rieħ, sqallija wkoll għandhom ħafna rieħ u l-prezz hemmhekk se jkun baxx. Jifieri għalmen dana nużawh għalina u hemmhekk tiġi l-idea ta' batteriji. Mal-batteriji tajb ukoll inżidu network u ancillary services. Network ovvjament nafu x'inhu, distribution network hemm importanti li jkun b'saħħtu biex iwassal u b'mod distribwit ma jkollok weak points fih. Problem ancillary services huma wkoll essenzjali. Pajjiż għandu bżonn capacity illi jekk ma rritlu parti mill-produzzjoni għandu oħra fuq ix-xagħ. Pereżempju, għalhekk nimmaġina bħal sadna nżommu id-ditu infrastruttura antika ma
forma ta' redundancy.
Forma ta' redundancy antika tiswa l-flus biex tuża, imma f'każ ta' bżonn tirrempja mal-ewwel u t-tik li kollok bżonn. Promiġ tħallija ħafna ħin għax kif qed ngħidu tiswa sew.
Dawn li qed issemmi, taħseb li huma kontributur għalfejn Malta għadha lura tirrenkja fi 2030 Energy Goals tal-Ewropa? L-limitazzjonijiet tagħna kollu li qed issemmi li renewables nuqqas tagħhom huma parti mill-fatturi, hemm xi fatturi oħrajn illi Malta minn dawk li ma semmejx forsi. Illi Malta qiegħda lura fir-rigward ta' 2030 goals tal-EU għall-enerġija.
Inti qed titkellem fuq il-percent ta' renewables
preċiż
u emissions. Mela, tajjeb ngħidu li fl-aħħar 10 snin il-pajjiż għamel avvanzi kbar f'dan ir-rigward kemm bil-qalba għall-LNG kif ukoll bl-interconnector. U bl-investimenti kollha li ġew promossi anke mill-gvern biex ikun aktar investimenti fir-renewables. Pajjiżna ħajbati ħdej reġuni oħrajn, issa dħalna fl-Unjoni Ewropea bħal meta żewġ biex t-gawdi u biex t-bati. Iġvi, talna biex n-gawdu minn ċertu affari, per un-bat għanna obligi illi irdu koll inżorru maħħa dik il-membership tal-Unjoni Ewropea u fostom u għadan.
Dak naħseb mux kontax dil-mejda s-sallum kolla favur l-Europa, din iġbjak mux matux pontillu, għalajtek.
Emma, xorta jibqa fatt li.
Għaddad, partnership, għadek xie.
Le, le, le,
le, le,
le,
le,
le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le,
le, le, le, le, le, le, le, le, le,
Dr. Ferdina, għamil taċċen nissal l-LNG bħala għet mill-avvanzi li għamilna bħala pajis. Għandek ukoll il-fatt illi il-power station l-ġdida, strictly speaking, il-pajis maħalla xejja. Għaliex bħala investiment kapitali, il-gvern ma kellux investiment finanzjarju biex nżommu lura mat-termini li tlaqna bihom. Successivament traħsu wkoll il-kontijiet tal-enerġija u nafu koll li hemm l-istabbiltà tal-prezzijiet. U jekk wieħed iqis il-prezz tal-generation tal-lum u kemm qed jixtri fil-konsumatur versu l-prezz tal-generation ta' dak iż-żmien, jirriżulta li kien hemm dan it-raħħis fil-fatt. Jiġri taħseb li l-pajjiż diġà waġġi parti minn ma taħseb li l-pajjiż mexa l qudiem f'dan il-qasam minkejja daw l-isfidi kollha li għadha kemm semmejt.
Naħseb li rrispondejt din id-domanda, il-pajjiż mexa fid-direzzjoni tajba bil-qalba għall-LNG u bl-interconnection illi u anka bid-ditri illi ġiet maqluba wkoll biex tidħol LNG. U bekk stajna wkoll neħilsu mill-infrastruttura l-qadima mainly l-Marsa, tinsewx il-Marsa kemm kienet importanti neħilsu minnha u d-diwan. Issa importanti li l-progress ikompli b'iktar interconnections u dan hija parti mill-energy policy tal-pajjiż bil-investiment fil-renewables, però naħseb li parti mill-mix għandu dejjem ikun hemm element ukoll ta' domestic thermal combustion as safety biex ikonna dejjem elementi anka l-European rules test jinsistu L-1
L-1 ekkum għasek minna tebis
jina, jek minn purtax għandi domanda mux xan itħol fuq procurement għax ma tħallix fuq procurement l-lum konna rajt il-linja ta' domandi fil rigward ta' iktar tal-idea tal-LNG, għax naħseb kieku tħal fuq procurement naf li mbagħad mhux ħan itħol fuq kwistjoni tal-exhibitju hekk. Kelli preparat għalihom però mhux ħan itħol fihom. La ma kienx hawn ix-xus tal-procurement. Però li nixtieq forsi nistaqsi iktar hija fir-rigward ta' meta qed issemmi l-interconnector qed issemmi ħanajtek sejħetra l-mix ta' kollox. Kemm qegħdin bħala opinjoni tiegħek kif qed tispjega. Però kemm qegħdin bħalissa fatt li għandna l-interconnector u da kollu. Meta tinħars lejn il-pressjoni li ġej minnaħa tal-Ewropa. Il-kritika ħad tkun hemm u għamux qed nitkellem mod politiku, ġifieri qed nitkellem mill-att ta' ekonomija tal-pajjiż. Kif qed tajt inti għandna l-limitazzjonijiet tal-art, l-unika mod kif nistgħu dan il-pajjiż forsi nimxu f'dik id-direzzjoni. Hija jekk tittieb it-teknoloġija f'dak li huwa rinnovabbli mill-att ta' baħar u rjieħ sabiex inkunu nistgħu ninvestu għalkemm għandna żona sabiħa ħanajtek ta' baħar li nistgħu forsi l qudiem jekk it-teknoloġija tagħtina l-avvanz fuq dak id-dar it-timur. Kemm qegħdin viċin minn dak li hu disponibbli bħalissa illi nħarsu lejn wind farming fuq il-baħar għansejjaħlu hekk. Ġri kemm qegħdin viċin f'pajjiżna illi nibdew naraw dawn it-tip ta' affarijiet jiġru. Ovvjament bil-limitazzjoni tal-baħar font li għandna, l-kurrenti qawwija li hu fil-Mediterran.
Sa fejn nista' nara l-spazju tal-baħar jeżisti u t-teknoloġija wkoll teżisti u qed isiru proġetti simili ħafna madwar sqallija fil-Mediterran, ġifieri ma narax li għandu jkun hemm impedimenti kbar ħafna biex Malta wkoll tesplora dat-tip ta' attivitajiet.
U taf jekk aħna ġa tesploraw dik possibilità bħalissa.
Nistgħu nikkwotaw il-budget speech li hemm indikazzjoni ċara li għall-politika tal-gvern mid-dar li jmorru hemmhekk.
L-aħħar domanda minn naħat.
Mela le. In fairness, anke minħabba r-rwol tiegħi tal-ikbar istituzzjoni finanzjarja tal-pajjiż, inti għamilt referenza għal issues ta' procurement. Jew next liberty li xtaq tistaqsini fuqha. Jekk taħseb li hemm bżonn
nisaraw
fi affarijiet,
mela
minflok ma ħallux dubji.
Mhux kwestjoni ta' dubji, mela. Jiena li kont f'direzzjoni tiegħi jiena meta ġejt nistaqsi l-membri tal-gvern għalfejn inti ġejt hawnhekk tixhed semmew kemm fil-vesti tiegħek bħala ekonomista però wkoll fil-vesti tiegħek bħala ċement tal-BOV. Issa, jiena ma rajtx li d-direzzjoni tad-domandi kienu fil-lat ta' Bank of Valletta jew inkella l-garanziji li kien hemm tal-logs u kollox.
M'hemm dik il-linja taħsib tlissi.
Għalhekk le ma sarux fil-fatt domandi, ma sarux domandi. Jiena ppreparajt ukoll f'dak is-sens qed ngħid jekk ikun hemm xi bżonn, però lamma ma għamux min-naħa ta' min tal-bek biex tixhed hawnhekk ma nasibx li għandi bżonn l-imur f'dik id-direzzjoni wkoll. L-aħħar domanda min-naħa tiegħi jekk ma jimpurtax nistaqsik hija. Jekk inti qabel ġejt tixhed hawnhekk, kellek x'kuntatt ma xi ħadd biex tipprepara ruħek għal din is-seduta tal-lum.
Iva.
Kellek?
Iżbira ħarb xi fejt domandi indikattivi min-naħa tal-Onorevoli Bartolo.
Tajjeb, min-naħa tiegħu personali xi ħadd mill-uffiċċju tiegħu?
Lejna personali.
Inti personali.
Però jiena għalika aċċettajta bħala parti mill-guidelines li battuli li għandi nistenna indikazzjoni tad-domandi se jkun.
Mill-membru tal-Kumitat? Mhux mill-kumitat, inti ma rċevejx komunikazzjoni li fit-taħrika ta' xhieda ma rċevejx mill-mingħand is-segret l-iskrivana mhux hekk.
Irċevejt il-taħrika ta'
xhieda. Imbagħad kellek setta' domandi minnaħa. Mela, jekk fil-każ nitlob sa biex tiġi eżebita lill-kumitat. Jekk m'hemmx oġġezzjoni għalija, dik il-lista ta' domandi. Tiġi preżentata lill-kumitat mhux dini, jekk jogħġbok. L-istess domandi li għamilt illum.
Mhumiex kollha l-istess.
Mela list mela jekk ma jimpurtax. L-email flimkien ma l-attachments jiġu preżenti. Le, l-email li ntbagħat li xhud flimkien ma l-attachments tad-domandi.
Daw kienu d-domandi li preparajt jiena.
Sewwa?
Però ma saqsejx l-istess domandi, għaliex kien hemm moħud minnhom.
Mela jien mhux tistaqsejt illum, jiena nixtieq jekk ma jimpurtax il-korrespondenza bl-email li ntbagħtet li xhud flimkien ma l-attachments. Għadu kif qal li bagħat email.
L-email mhux jinbatta. Jiena bagħtlu messaġġ.
Mela ġum soj SMS.
SMS, mela jekk ma jimpurtax, mela jekk ma jimpurtax. Il-messaġġ flimkien mal-annes ta' domandi. Mhux lili l-kumitat jiġu preżentat jekk ma jimpurtax, l-iskrivana. Tajjeb, mela. Grazzi tax-xhieda tiegħek, Dr. Cordina, ntolbok biex tiġi. Grazzi ħafna. Mela, kopji tad-dokumenti għandna eżebiti wkoll. Taf x'għandi tolbok il-mikrofon jekk jogħġbok, Dr. Cordina, titfi. Terġa' tafas l-istess buttuna. Grazzi. Tajjeb, grazzi ħafna. Grazzi, good afternoon. Mela, bħallum ġimgħa kif tafu għandna l-laqgħa tal-Kumitat Konġunt, ħamura l-aġġornament skużawni x'qasidtilkom. Mela, għax ovvjament sar il-ħin biex nitilgħu għall-plenarja wkoll. Mela, għal bħallum ġimgħa fl-erba' nofs mhux konna ftehmna li mhux se jkun hawn PAC fis-satejn imma fl-erba' nofs hemm il-laqgħa tal-Kumitat Konġunt, il-Kumitat bejn il-PAC, il-Foreign Affairs u l-Economic Kumitati se jkun hemm il-preżentazzjoni minn Dr. Hisler flimkien mal Court of Auditors dak ir-rigward. Issa ovvjament dik hija ġurnata lija, però wkoll li xtaqt nara dwar xhieda jekk hemm x'aktar xhieda dwar dan is-suġġett.
Dr. David Spiteri Ginger.
Mela, fil-każ nafu li kienet punt, mhux wieħed ikke ġobkom. Jekk għandkom lista bħal ma kien ġi preżentat qabel, ikun aħjar.
Bok nibqgħu nżommu l-istess.
Qabel mhux
kull meta jispiċċa xhud kontu qed ittuna xhud u aħna qed
indu. Le, aħna konna qed nippreżentaw iktar minn wieħed.
Mela l-ewwel darba preżentajtu
l-Inġel tajjeb. L-ewwel darba preżentajna l-istess kieħa konna u intom irrifjutajtuha. L-istess kieħa.
Tal-istadju għandna l-isem ta' Dr. Spiteri Ginger.
Mela Dr. David Spiteri Ginger, m'għandkomx aktar xhieda lissa.
Jista' jkollna aktar xhieda.
Mela,
dejjem nirriservaw dritt illi ntellgħu żjed xhieda.
Tajjeb, għandkom id-dritt. Però jekk ma jimpurtax anke għalfinietax mill-ġimgħa l-ġimgħa ġieli ma jkunux jistgħu. Tindikawlna iktar minn persuna waħda.
Hawnhekk qed nitkellmu għandna ġimgħa tgħid ċans, le?
Imma ħana ti kontestek ma jimpurtax onorevoli. Il-ġimgħa għaddiet kellna nikkanċellaw għaliex dan ix-xhud ma setax. Ħlejna seduta biex niftehmu. Bħalma qabel kien ikollna xhud jew tnejn jew tlieta diġà lesti konna nġibhom minn qabel. Dak li qed ngħid biex nagħmlu aktar faċli.
Tellajtu dawk ix-xhieda kollha aħna nadri.
Iva,
f'dan l-istadju għandna l-isem ta' Dr. Dennis Peter Gilgen.
Tajjeb, jiena titlobkom ikollkom aktar minn wieħed nesswhom qabel.
Jekk ikollna aktar xhieda ngħidulkom.
Tajjeb, aġġornati għal pallum ġimgħa għal-kumitat konġunt fl-erba' u nofs. Grazzi.